galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ee afrika iyo ururka caafimaadka adduunka oo bilowday qorshe wax looga qabanayo cudurka furuqa daanyeerka. sidoo kale waxaad maqli doontaan roobab waaweyn oo ka da-ay jabuuti, kuwaasi oo khasaare geystay.
xumaatadan waxaa u qorshaysan dowladda inay dib u cusboonaysiiso amba dib u jadiidiso waddooyinka jabuuti. waxaa socda daraasaadkii, maadaam waddooyin magaalana marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaasho badan iyo nidaam hawsha marka la dhisayana marka labaad waddooyin waxay waqti bay u baahan tahay daraasaadku dowladdu.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaad maqli doontaan, iyo weliba barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 13 falastiiniyiin ayaa la dilay, 15 kalena waa lagu dhaawacay weeraro israa'iil ay ku qaaday dugsi qaxootiga la dejiyey iyo dhisme guri oo ku yaala kaza, sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee maamulka falastiin ee wafa saaka oo sabti ahayd. ugu yaraan 8 qof oo dhintay waxa ay ku sugnaayeen teendhooyinka qaxootiga ee dugsiga xalimatu sacdiya ee xerada jabaaliya oo ku taala waqooyiga kaza, sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee wafa. ciidamada israa'iil ayaa bayaan ku sheegay inay weerar ku qaadeen argagixiso ay ku tilmaameen kuwa ku sugan xarun talis iyo xakamayn oo xamaas ay ku dhex lahaayeen dugsigaasi, taasoo ku taal dhisme hore loogu isticmaali jiray dugsiga xalima assacdiya ee waqooyiga marinka kaza. dhacdada kale oo iyadna ka dhacday falastiin ayaa ah 5 falastiiniin ayaa lagu dilay weerar israa'iil ay ku qaaday dhisme guri oo ku yaala xerada qaxootiga nusayraat oo ku taala bartamaha kaza. dagaalka israa'iil iyo falastiin ayaa bilowday 7 Oktoobar sanadkii hore, markii dagaalyahanada xamaas ay gudaha u galeen israa'iil iyaga oo dilay 1,200 qof kuna qafaashay 250. weerarka israa'iil ay ku qaaday marinka kaza ee xamaas maamusho tan iyo markaasi ayaa lagu dilay in ka badan 4,800 oo falastiiniin ah, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee deegaanka, iyadoo qiyaastii dadweynaha oo dhan oo ka kooban 2,300,000 oo qof la barakiciyey. ruushka ayaa sheegay in uu qabsaday tuulo kale oo ku taala bariga Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in ciidamada ruushku ay xoreeyeen sida ay hadalka u dhigeen tuulada Kalinova oo ku taala gobolka Donetsk oo qiyaastii 25 kilomitir koonfur bari ka xigta xarunta muhiimka ee sahayda ee Pokrovsk. ciidamada ruushka ayaa bilaabay usii dhaqaaqidda Pokrovsk, waxaana Ukraine ay ku amartay in caruurta si khasab ah looga dadgureeyo magaalada. Moscow waxa ay sheegtay in ay qabsatay tuulooyin badan oo ku yaala aagaasi, inkastoo ay la tacaaliso iska caabin weyn uga imanaysa ciidamada Ukraine. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii sheegay in hadafka ugu weyn ee ruushka ee dagaalka uu yahay in uu qabsado dhammaan gobolka Donbas, kaas oo ka kooban gobollada Donetsk, Luhansk iyo Ukraine. Moscow ayaa ku andacootay in ay la wareegtay gobolladan iyo sidoo kale gobollada koonfureed ee Kherson iyo Zaporizhzhia sanadkii 2022, bilo un kadib markii ay bilowday duulaanka ballaaran ee militari, inkastoo aanay si buuxda gacanta ugu haynin. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo xarunta afrika ee la tacaalidda cudurada iyo cudurada faafaha ayaa jimcihii bilaabay qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan, kaasoo ku aadan cudurka furuqa daanyeerka, 3 toddobaad kadib markii w h o ay ku dhawaaqday cuduro ka dilaacay 12 waddan oo afrikaan ah oo xaalad degdeg oo caalami ah lagu soo rogay. qiyaasta miisaaniyadeed ee qorshahani 6 bilood ah ayaa ku dhow 600 milyan oo dollar, iyadoo 15% loo qoondeeyey wax ka qabashada cudurka ee 14 waddan oo ay dhibaato saameysay iyo xoojinta diyaargarowga 15 waddan oo kale. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhigiska nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, xarunta xakamaynta iyo kahortega cudurada ee afrika iyo ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii shalay bilaabay qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan oo ku aadan cudurka furuqa daayeerka 3 toddobaad kadib markii w h o ay ku dhawaaqday cuduro ka dilaacay 12 waddan oo afrikaan ah oo xaalad degdeg ah oo caalami ah lagu soo rogay. qiyaasta miisaaniyadda ee qorshaha 6 bilood ayaa ah ku dhowaad $600 milyan oo dollar, iyadoo 515 loo qoondeeyey wax ka qabashada cudurka ee 14 waddan oo ay dhibaatadu saamaysay iyo xoojinta diyaargarowga 15 waddan oo kale. agaasimaha guud ee xarunta qaaradda afrika u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurada dr john kaseya ayaa u sheegay saxafiyiinta jimcihii in 545 kale lagu jihaynayo taageero howleed iyo mid farsamo, iyada oo loo marayo wada howlgalayaasha. ururku ma sheegin wax muujinaya cidda maalgelinaysa. kaseya ayaa sheegaya in qorshaha diiradda lagu saarayo ilaalinta baaritaanka shaybaarka iyo ka qaybgalka bulshada, isagoo hoosta ka xariiqay xaqiiqada ah in tallaaladu aanay ku filayn in ay la dagaalamaan faafitaanka cudurka. ururka ayaa sheegay in tan iyo bilowgii 2024 ay jiraan 5594 xaaladood oo mbox ah oo la xaqiijiyey guud ahaan qaaradda afrika, iyadoo 643 ay u dhinteen, taasoo ka dhigan koror aad u weyn oo ku saabsan caabuqyada iyo dhimashada labadaba marka loo eego sannadihii hore. kiisaska congo ayaa ka kooban 119% tirada guud. inta badan caabuqa mbox ee congo iyo dalka burundi oo ah waddanka labaad ee ugu tirada badan ayaa waxaa ku jira dadka uu saameeyey caruurda'doodu ay ka yartahay 15 jir. qorshahan ayaa imanaya maalin kadib markii qaybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka furuqa daanyeerka ay gaadhay caasimada dalka congo ee kinshasa oo ah xudunta cudurku ka dilaacay. 100,000 oo qiyaasood oo tallaalka ay samayso shirkadda laga leeyahay dalka holland ee bavarian nordic ayaa waxaa ku deeqay midowda yurub, iyada oo la sii marinayo hay-adahooda xaaladaha degdeg ah ee caafimaadka ee hera. 100,000 oo kale ayaa la filayaa in la geeyo sabtida maanta ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta congo. emmanuel lambert oo ah wakiilka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee dalka congo ayaa sheegay in tallaalku uu yahay qalab dheeri ah oo tallaabooyinka asaasiga ah ee caafimaadka ahaayeen, iyana muhiim si loola dagaalamo cudurka dilaacay, iyadoo ay jiraan caqabado qaybo badan oo ka mida dalka congo la soo dirsay. congo ayaa soo saartay ogolaansho deg deg ah oo tallaalka, kaasoo horey loogu isticmaalay yurub iyo maraykanka dadka waaweyn, laakiin ma caddayn jimcihii goorta ololaha tallaalku uu bilaaban doono. wakhtigan xaadirka ah soo gudbinta waxaa loo qoondeeyey dadka waaweyn, ayuu yiri kasaya, iyada oo kooxaha mudnaanta la beegsanayo ay yihiin kuwa xiriirka dhow la leh dadka uu cudurku ku dhacay iyo shaqaalaha caafimaadka. galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. roobabkii dhowaantan ka da-ay dalka jabuuti ayaa saameyn ku yeeshay qaybo ka mid a jidadka magaalada, iyada oo biyaha roobku ay waxyeello u geysteen waddooyinka laamiga ah ee inta badan adeegsadaan baabuurta. wakaaladda jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka waddooyinka ayaa sidaasi darteed ku guda jirta howlo ay dib ugu cusbooneysiinayso jidadka iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada jabuuti. wariyaha v o e da ramadaan muuse ayaa warbixintan inoo haya.
kadib roobabkii dhowaanta ka da-ay dalka jabuuti ee saameynta xoogga le ku yeeshay jidadka iyo waddooyinka magaalada jabuuti, wakaaladda jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka waddooyinka ayaa u howlgashay howlo dib loogu cusboonaysiinayo jidadka magaalada jabuuti. agaasimaha guud ee wakaaladda jabuuti ee dhismaha iyo dayactirka waddooyinka, suubane saciid ismaaciil, ayaa marka hore iiga waramay siday xoogga u saarayaan wacnaanta jidadka magaalada.
marka u horeyso waxaa doonaynaa in yaroo faahfaahin ka bixiyo waddooyinka magaalada jabuuti. waxay ka kooban tahay 560 kilometer, 560 kilometer, 560 waa waddo laamiya, oo waddooyinka laamigu waa waddada xoog loo isticmaalo oo gaadiidku isticmaalo. habeen kaste waxaa u qorshaysan wakaaladda waddooyinka jabuuti inay daayactir amba howl culus ka qabtaan, annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo sandikada basaska. waxaa taane nasiinaysaa in ay sidii wadooyin uu kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto siday shaqadu saameyn u yeelato.
Sidatan magaalada dhexmara muddo dheerna way jiraan, intooda badanna way adag yihiin, dhibaatooyin fara badanna way ku yimaadeen. Dhinacda isbeddelkii cimilada jira dabcan waxaa la odhan karaa hawlahaas ku jirtaan maanta iyo qorsheyna muxuu yahay?
Maantadan waxa u qorshaysan dowladda inay dib u cusbooneysiiso amba dib u jidiidiso wadooyinka Jibuuti. Waxaa socda daraasaadkii, maadaama wadooyin magaalana marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaansho badan iyo nidaam. Hawsha marka la dhisayana marka labaad wadooyin waxay waqti bay u baahan tahay. Daraasaadku dowladdu wakaaladda wadada ee Jibuuti baa hawsha gacanta ku haysa, daraasaadkiina uu noo socda. Waxaa la doonayo waxa weeyaan in la dhiso wadooyin iska xajin doono isbeddelka cimilada, roob aan noqdo, kulaylka aan noqdo, amba biyaha badda soo fuulaysaba aan noqotee.
Mudaneega sameeye ugu dambeyn xad fariin u gudbinaysa dadweynaha reer Jibuuti, waayo wadooyinka dhismahooda tacab fara badan baa ku baxa.
Sida uu ogsoontihiin, dhismaha wadada waxaa galaya muruq iyo maal badan, maalkaayo ka imanayo cashuuraadka muwaadinka reer Jibuuti uu bixiyaan. Maadaamay nawala khusaysana waxaa anaga noo wala yaalo reer Jibuuti oo dhan, muwaadiniinta reer Jibuuti oo dhan in si gaaraan loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo biyaha khashinka oo daamurka markaaba taabanayo oo wadada baabiinayo.
Dhinac kale, gudoomiyaha ururka sandikada basaska gaadiidka dadweynaha dalka Jibuuti Xasan Maxamuud Aare Xasan Daxandax ayaa isna ii faahfaahiyey sidee ula socdaan howlahaasi iyo rajada wanaagsan ay qabaan.
Wadooyinku way fiicanyihiin, laakiin tan roobabku uu da-ay aad bay maaragtay wadooyinku ku cawarmeen. Baabuuradii way socon kari waayeen. Kolka maxaa ahayd daraktirkan adeertana dhowr shir baan la galay.
Waa qolyahan ku shaqo leh dayactirka wadooyinka magaalada Jibuuti.
Haa, waa weeyaan duu laba meelood naga hagaajin buu roobkiina raamxaddii ilaa inay timiday. Kolka imikaan waan sugaynaa inaan naga hagaajin.
Marka ilaa Xasan hawshu way socotaa soomaa wadooyinkii deymankaba waxaan arkaynaa cagaf-cagafyadii oo hagaajinaya oo hawshii ku jira. Waa la wadaa?
Haa, imikaan waa la noo bilaabay, waana la wadaa. Meel fiican bay noo maraysaa. Waan sugaynaa insha Allah si degdegayna wadooyinka na nooga mariyo wixii cagaf iyo wixii taal lahay. Waa muhiim inaan la hagaajiyo wadooyinka oo dhan, laakiinse tani baabuurxambuligu marayo iyo dadweynihii baa isku xidhan. Saacad baa jirta oo qofku degdegayo, saacaddii baa dhacaysa qofkii iyo baabuurxambuligu dib u dhacaya. Had iyo jeer xiin baa ka taagan. Muhiimaddu horta inaa gacanta la saaro insha Allah hadduu Ilaahay ilaa inta uu baabuurxambuligu marayo si degdega inaanu nooga hagaajiyo ayaan jecel lahay.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA Jibuuti.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey islamarkaan inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay dowladda Jibuuti oo isku dayeysa inay qaboojiso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo maalmahan sii xumaanaysa ayaa toddobaadkan usoo bandhigtay Itoobiya qaab cusub oo ay ku heli karaan galaan galbadeed oo aad sabab ay doonayso inay ku gaarto badda. Jibuuti ayaa sheegtay inay Itoobiya siinayso dekedda Tichora oo ay si buuxda oo boqolkiiba boqol ah u maamulato, waxna kala soo degto iyadoo ka faa'iidaysanaysa wadada cusub ee dhowaan ay dhiseen, taasoo isku xiraysa xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Jibuuti. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jibuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa hadalka sheegay. Jibuuti ayaa sidoo kale sheegtay in go'aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka badeed ee Itoobiya ay la gashay Soomaalilan. Haddaba xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jibuuti ayaa weydiiyey faahfaahinta go'aanka Jibuuti ay dekedda ku siinayso Itoobiya.
Waxa ay dowladda Jibuuti qaadatay qaraar geesinimo, qaraar ay walaalaheed geeska Afrika ay ku la badbaadiso. Waxay u soo jeedisay dowladda Itoobiya sida ay xaaladan murugsan ee maaragtay MOU-gii Somaliland iyo Itoobiya ee xaaladu sii cirka isku shisharirtay si ay u kala dejiso, ayay dowladda Soomaali ee Jibuuti qaadatay qaraar ah si ay u siiso dowladda Itoobiya inay u maamulato dekedda Tijora. Dekedda Tijora oo maalgashi badan ku baxday oo xoolo badan ku baxday oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey oo ilaa Itoobiya gala. Marka waxay dowladda Jibuuti usoo bandhigtay si ay xal hal bay mooday si ay u badbaadiso colaad inay ka hor ka dhacdo geeskan Afrika, khaasatan Soomaaliya iyo Itoobiya. Sal ashligeed waa qaraar juhdi leh, waa qaraar siyaasadeed, waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo afjarka xumaanta iyo maaragta colaadahan iyo ahdidilada socota. Itoobiyana ka sugeynaa qaraarada iyo maaragtay sida wax u maareyn doonto iyo sida wax loo kala badan doono. Taasina wax weyn waa si lagu soo dabaalo nabad geeska Afrika.
Arrinta muranka dhalisay heshiiska ama is-afgaradka MOU ga u dhexeeyay Itoobiya iyo Soomaaliland waxaa ku jiray Itoobiya inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maaragtay ka yeelato. Marka waxyaabaha aw soo bandhigteen idinka madankada oo kaliya mise sidoo kale arrinta ciidankana waa ku jirtaa?
Waxa weyn waa maamulka dikada tajuura boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula ishaqaysta bees laga baxay. Bad baan rabnaa buu yihi dowladda Itoobiya waxay jiray meel aan xulaayo kusijisano. Bad baan rabnaa boqol milyan qof taalayo baddan iyo dikada ku shaqaysta maamusha inuku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya ma
Itoobiya marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxayse idin yiraahdeen ilaa iyo hadda?
Waxa weeyaan taasina waxaa umalaynayaa inay wasiirku sud u sheegayba inay jaanilada la maray dowladda Itoobiya heshay proposalkaas, laakiin wararka imkana soo gaaray wali officiali ma aha. Waa sugi doonaa maalmaha dambe waxa ka soo baxa.
Xildhibaan, xiisadan ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan ilaa iyo 8 bilood ayuu soo taagnaa. Jabuutina dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu maraayo. Marka go-aankiina hadda ama go-aanka Jabuuti ay qaadatay ee dekedda ay ugu soo bandhigtay Itoobiya, maxaa xilligan kusoo beegay kaalinta noocaasa inay Jabuuti ciyaarto?
Xaaladiyo sii weynaatay masarna soo gashay hawsha wadato admis dowladda Soomaaliya federaalka heshiis bay la soo gashay difaaca iyo inay ciidan masaariya timaado nabadeynta Soomaaliya mashruucan admis lidhaa ayna tiri dowladda soo federaalku dowladda Itoobiyana ma joogayso kontraag oo ma seexan. Xaaladii way sii murugatay. Dowladda Itoobiya waa tii warqada kasoo saartay, qaraar kasoo saartay, qayliday sidaa la ashligeed annagu ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Itoobiya Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan. Way ka maarsan weyday dowladda Jabuuti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno. Taasina waxay keentay inay dikadeedii tiraado Jabuuti concession bakaale oo maamusha.
Kaasi wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti. Dhinaca kale, golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan dood ka yeeshay duruufaha nololeed ee ay wajahayaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho. Dooda xildhibaanada ayaa timi kadib markii la horgeeyey warbixin ka hadlaysa dhibaatooyinka adag ee ay la kulmaan maxaabiista ku jirta jeelka Muqdisho, taas oo ay soo saareen guddiga gaarka ah ee golaha shacabka ay u xilsaareen oo ku urgelidda xaaladda nololeed ee maxaabiista. Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in maxaabiista ay wajahayaan dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin daryeel la'aan caafimaad, ciriiri ka jira gudaha qolalka ay ku xiran yihiin oo ay ku jiraan dadka badan intii loogu talagalay, iyo hanaanka cadaaladeed ee la marsiiyo oo ay saluug ka muujiyaan. Haddaba Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka mid ah guddiga ay baarlamaanka hawshan u xilsaareen ayaa iiga waramay waxyaabihii ay ku soo arkeen xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Xabsiga waxaa la dhisay 147 sano ka hor ayaa la dhisay. Xilligana way yareen dadka magaalada joogay, marka hadda loo batay dambiyada xitaa xilliga way yareen dambiyada bitaa. Marka xabsiga horta waa xabsi qadiima oo muqaalkiisu yahay muqaal aada u gaboobay. Dadka ku jira lamarkiisi waa 4 laab ayaa ku jira oo uu buuxu dhaafay, ciriiriyaas ugu jira. Waxaa ka jira marka maadaama xabsigi uu dad aada u badan isugu jiraan oo dhalinyaro oo ragga dumara tuli ku jiraan ayaa lagu soo arrarantay inaysan xabsigu aqal u baahay dayactir lagu sameeyo. Waxaa kaloo jira iyadana oleys badan oo ka jira xagga waxyaabaha kusoo arana kamid ah ama noqoto dhinaca dhalinyaro farbada oo dayar oo meesku xirba dadkii laga soo qabtay banaanka oo dunka dabadiidka iyo dhalinyaro oo lagu soo qabtay dambiye yararo ama magaalada ka geysteen iyo dhaqanta waxay kaasoo kale taa oo isugu jira qabliya yar labadaba. Muqaalka markaad fiirso marka xabsiga culayskaas xad dhaafka ayaa ka jira oo zaid ka markaas fiiriso meelaha waxa uu kariyo meelaha daawooyinka meelaha barashada ay ku jirto runtii ay u baahan yihiin isbeddel dhab ah lagu sameeyo marka gudduga intaasuu soo arkay marka wax fara badan oo ka dhinacaas ayaa soo aragtay hay-adaha oo ay nabad ku jiraan kuwa taliya booliska iyo qeybaha nabad sugidda iyo asluubta iyaguna mas-uul ka ahda iyagana waana la kulanay waxaa lagu xiray cabasho oo kusoo aragnayna waan soo gudbinay runtii oo waxaan soo gudbinay golaha shacabka waxaana filaynaa in arrimahaas ay u noqoto soomaalida meel kasoo joogtaba inay dareenkaas dadkaas ay la dhowro xuquuqdooda markaad meesha shaqada qabeen waxay ahayd inaanu eegno maxaa ka dhiman xabsiyadan maxaa ka dhiman maxaa duruufa oo dadkan ay u baahan yihin hadday noqoto noloshooda hadday noqoto xuquuqdooda hadday noqoto waxyaabaha la xalila sharciga laga xalilaga oo xabsiga qofku marka lasoo xiro intuu faru ogol yahay in lagu hayo dadka xabsiga muddo badan aysan ku jiran oo lasoo kolo marka beri hadaba guryaha qasoorku intaa shaqeynaya runtii aad bay uga shaqeeyeen waxaa jira dad fara badan igana la cafiyay oo dambigooda u yaraa ama kuwa xabsigooda dhamaystay kasoo jira dad xabsiyadii dhamaystay oo lacaga loo haysto ama intii diyala kala qaatay wali xiran yihiin oo meesha culintoodu ka jiro ama ay jiraan dad lacagayrin oon badnayn oo wax tibar badan lahayd u xarin inay jiraan
waa gartay marka xabsiga dhexe sidaan ognahay dabcan shaqaaqo ayaa ka dhacday oo maxabiis xabsiga ku jirta ayaa ka dhex dagaalantay marka weerarkii xabsiga ka dhacay arintaasi oo kale ma ku jirtay warbixinadiina ma kusoo darteen oo ma kala hadasheen saraakiisha ay qusayso
arrinkaas waxaa jira guddi gaar ah oo laa guddiga amniga la yidhaahdo oo u xilsaarnaa annaga marka teenu qaybta ama qaybta anagu maanaan ka shaqaynayn guddigaasa loo dhaafay
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dhegeystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halka aad kala socotaana waa laanta af soomaaliya ee v o a magaalada jigjigana waxaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida uu bilaabay bixinta adeega taarikada nooca kood triga loo yaqaano ee e tga ah ee gaadiidka xamuulka taas oo ay bulshada gaadiidka waaweyn leh dhibaato badan ay ku qabeen islamarkaana ay u dooran jireen meelo ka baxsan deegaanka balse haatan loogu keenay adeegan isla magaalada jigjiga warkan waxaa soo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida ayaa bilaabay bixinta adeega taarikada kortriga ee nooca e tga ah taas oo ah mid ay bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ay inta badani kala kulmi jireen dhibaato badan maadaama adeegan ayna ka heli jirin magaalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka islamarkaana ay adeegan u doonan jireen ganacsatada gaadiidka waaweyn goobo ka baxsan deegaanka ee sida magaalooyinka addis ababa iyo dirdhabe ayaa haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida oo ka duulaya sidii u xalin lahaa baahida bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ayaa waxa uu adeegani taarikada koortriga ee nooca e tga ah keenay deegaanka haddaba qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka waaweyn ee adeegani taarikada ah iyagu ka faa'iidaystay islamarkaana ku sugan xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxay idaacadda v o a uga warramayaan dhibaatadii hadda ku horkahaysatay adeegan taarikada goobahay u aadi jireen iyo weliba siday ugu faraxsan yihiin in adeegii lagu keeno deegaankooda iyagoo jooga waxa ayna yidhaahdeen sida tan
waxaan ka mid ahay ganacsatada taraagyada baabuurta iyo gaadiidka iska leh hadda ka hor waxaa jiri jirtay baahiyo aan u qabno taarikada e tda inaanu aadno meelo ka fog magaalada jigjiga ama deegaanka oon aadno addis ababa iyo dirdhaba taasoo nagu kalifin jirtay inaanu kharash transporti hoteel iyo dadkii halkaa joogo mararka qaarkood aan luuqadda laisfahmaynin marxalado badan oon soo marnay alxamdulilah waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa inuu ilaahay maanta magaaladanadii noogu keenay oo jigjiga ka qaadanayna taarikadii e tda ahayd marka ilaahay iyo xukuumadda waxaan ugu mahadinaynaa in ay qorsho fiican qaateen oo hoontadanadii halkaa nagaga burburaysay iyo transportkii ay noo baaqateen waad mahadsantihiin
waxaan aad ugu faraxsanahay daahfuurka taarikadan gawaarida waaweyn ee xamuulka ee e tga taas oo ah gaadiidka loogu talagalay inay ka gudbaan xuduudaha oo gawaarida agaroqoraajka weeyaan u gudbaya wadamada deriska ee xamuulka qaadaya marka waa alxamdulilah waa waxyaabaha intii isbeddelku u dhacay inoo soo kordhay waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta kastamka uu jigjiga ku yaallo oo gaadiidkan aan ku cashuurtay jibriga jigjiga islamarkaana rimoodhadii iyo buudhigii magadaadamiyaagii ayadna warshaddii halkan dhinacayga ay ku taallo oo wixii o dhan halkan lagu saarayo
dhankiisa wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida xasan sheekh yuusuf ayaa sheegaya sida adeegan ay hadda ka hor ugu rafaadsanaayeen bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee deegaanka
fiisiga gaadiidka ganacsiga oo dadaal dheer ugu jiray runtii sidoo u horumarin lahaa nidaamka adeegbixinta guud ee dhanka ganacsiga iyo dhanka gaadiidka, gaar ahaan sektorka gaadiidka. Dhibaatooyin badan ka jiri jiray dhanka adeega oo inta badan ku xiraa deegaanada dalka, gaar ahaan Addis Ababa loo aadi jiray adeegyo ilaa iyo 11 gaarayo oo aan soo dhaadhicinayba ayaa jiray sanadka 2016. Maanta waxaan si gaar marka u daahfuraynaa adeega taarikada ETga loo yaqaano baabuurta waaweyn ee siidada iyo basaska waaweyn ee lagu xiro, kuwaasoo runtii ay dadka ganacsatada deegaanku hadda ka hor ayaa sabab u doonan jireen ama darar u doonan jireen. Dhibaato badan lagu haybay, maanta ayaan daahfuraynaa. Runtii waxaan leenahay dadaal dheer kadib waxaan ku guuleysanay bisha haddaan ku jirna la soo wareegno adeegaas. Dadaal badan dowladda federaalku markay ka garaabeen wasaaradda transport iyo logistigu dhibaatooyinka dadka ku qabeen markay ka garaabeen ayay noo ogolaadeen, annagana dadaal badan baan ka sameynay oo la soo wareegnay. Maanta waxaa diyaar ah dadka hantilayaasha gaadiidka adeega u baahnaa ee Addis Ababa inay tagaan diyaar, waxaaba maanta marka loo keenay maanta ku wareejinay adeega kolley. Sad aragtaanba gaadiidka way ku xiran tahay taarikadii oo laga bilaabo S36 oo koorsiriya ayaan maanta bilownay.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ka warbixinayaa adeegyada kale ee la socda taarikada, noocyada gaadiidka ka faa'iideysanaya adeegan, iyo weliba adeegani taarikada koortiriga ay bilaabeen faa'iido dakhli ahaan deegaanka uu ku soo kordhinayo. Waxa uuna yiri sidatan:
adeega waxaa isugu jira taarikada la siinayo, booladii la siinayo, buugii la siinayo, dhammaan adeegyadaas dhan waa la siinayaa. Marka waxaana la siinayaa oo qaadanaya gaadiidka wixii 70 kintaal ka sarreeyo, basaska waaweynna wixii 40 kursi wixii ka sarreeyo. Intaas maanta ayaa adeega loo bilaabay. Baabuurta lambar 4-ka ay ka mid yihiin iyo gaadiid kale adeega heerna qaran inuu qaato diyaar, waxaana mustaqbalka adeegooda inay sii qaataanna waa iyadana waan ku rajaynahay. Arrinta marka laba arrimood u faa'iida ka taraysa: kow, dakhligii u xaroon jiray deegaanada kale deegaankeenna soo galaya 19 gaari oo maanta dakhli laga harayay, lacag 2 million ka badan baa kasoo xarootay. Arrinta labaad, muwaadinku markuu Addis Ababa tago inuu tiket goosto, waqti badan qaato, kharash badan ka baxo, kharashkiina uu harayaa oo waqtigii lagu daray kharashkiina wuu ka harayaa, luuqadii uusan garanayn iyo adeegii ku rafaadi jiray, waxyaabahaasoo dhan meesha way ka baxaysaa. Arrinta kale ee saddexaad, in bulshadii yani hantideedii gaariga markuu meel kale ka duwan gashan yahay lama dhihi karo waa gaarida dadka deegaanka joogaayay ay toos u maamuli karaan. Xilliga la doono ayaa laga arqaadan karaa, adeega xilliga doono ma heli karayo. Marka dhibaato badan baa lagu qaabay. Arrintaas marka faa'iido weyn bay yay taraysaa.
Si kastaba ha ahaatee, adeega taarikada koortiriga ee nooca ETga ah ee gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee haatan waa xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeedka Soomaalida deegaanka keenay, islamarkaana ay ganacsada gaadiidka waaweyn ka faa'iideysanayaan, ayaa waxa uu meesha ka saarayaa dhibaato badan oo ganacsada gaadiidka waaweyn ee deegaanka ka haysatay adeegan, maadaama ay hadda ka hor u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka, islamarkaana kharash badan uu kaga bixi jiray adeegani, maadaama hadda si fudud ay adeegani uga helayaan deegaankooda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
halkaad dib u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha weliba galabta waxaan idin haynaa heeso aan idin soo xulay oo aad ka wada heli doontaan heesta ugu horeysa. Been raad male ku soo dhawaada waxaa qaadaya Salaad Maxamed. I'm
kitaabkiyo ratubkiyo quraanki waan ku raysan waaye arrabbi laga maquuste way iruux wareente
tahay waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen heesta Beni Raad Maleh iyo codka macaan ee fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi. Dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah Maama Abeyt Cusmaan Nuur iyo Axmed Yacquub Siidow, Injineer Haldoor Axmed Mataane Abraha iyo Nuur Yacquub Siidow iyo Mahado Yacquub Siidow, Bashiir Cali Daahir iyo Xaliimo Yacquub Siidow iyo Maxamuud Yacquub Siidow, Ilyaas Cabdi Sakiin, Maxamed Xaaji Tuxub, Maryam Yacquub Siidow iyo Xuseen Yacquub Siidow, Xasan Cali Maxamed Xasan Cadde, Maxamed Xuseen Waasugiyaanye iyo Aamine Yacquub Siidow. Dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan Abuukar Yacquub Siidow iyo Khadiije Suleymaan Siidow oo dhowaan wiil ugu dhashay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Jowhar. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Axmed. Waxaa leenahay Axmed adar noqokii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay fanaaniinta aan kala dhicin Faadumo Qaasim Hilowle iyo Axmed Naaji Sacad.
adoon arday ahene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene adoon arday ahene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxiga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxiga waaye abbaahi adoon ku arkaa imaanka ordaaye
inaan arrintan aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrinteen aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaate yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba ma kula ahaate yaadoon ku arkaye maan ka ordaye
waxaa dhambaalka unoogu yimid hodan cusmaan cabdi iyo cabaas cusmaan cabdi xamda cusmaan cabdi iyo asma cusmaan cabdi iyo cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdinaasir maxamed sahal nimco cabdulaahi xasan cabdixaliim maxamed cabdulaahi jimcaale mustafe cusmaan xamze mustafe cusmaan iyo namiil mustafe cusmaan dhammaantood waxay jecel yihiin inay tahaniyad ay wadajir u gaarsiiyaan axmed mustafe cusmaan iyo khayr cusmaan cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada burco oo ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kiisoo weynaada waxaana loo bixiyay bay yidhaahdeen saami axmed heesta kale aan idiin soo qabanayo waa ha iga roorin waxaa qaadaysa xaawakin
Rani yo rafa kala ro rafa kala re ma
dandurayo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Cabdinuur Maxamed Kidiye, Nadiifo Cali Shador iyo Injineer Shucayb Cabdullaahi Maxamuud, Cabdi Cali Kulane, Maxamed Cali Kulane iyo Cabdulqaadir Cali Daa'uud, Shukri Cali Daa'uud, Sagal Cali Daa'uud iyo Caashe Cali Daa'uud, Hodan Daahir Oda Suge iyo Faadumo Daahir Oda Suge, Maxamed Daahir Oda Suge, Caashe Daahir Oda Suge iyo Raqiyo Daahir Oda Suge, Zakariya Cabdiraxmaan Maxamuud, Zakariya Shubka iyo Huud Sheekh Cali Barrow. dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxa ay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan Injineer Axmed Daahir Odasuge oo ku magac dheer Injineer Axmed Khadar iyo marwadiisa Qatra Cali Daa'uud oo wiil ugu dhashay isbitaalka Wellcare Hospital ee magaalada Muqdisho. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Zaciim Axmed Daahir Odasuge. Waxaan leenahay Zaciim, noqokii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Waa tahay markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha, weliba aan dib idinkugu celinno heesihii hore ee waayo waayo. Waa heesta Ubax Guyow Arag Samow, fanaanada codka macaan Aamina Zahra Maxamed Barqadle. Dhegeysi wacan. Oh,
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar isugow salaad, waxaana uu joogaa beled xaw. Waxa uu yidhi waxaan salaamayaa Falxada Cali Daahiye iyo Muxamed Salaad Jilcu iyo Xabiiba Salaad Jilcu iyo Dhuuxa Xuseen Cabdi iyo Maxamed isugow salaad, Gees Khaliif Cabdi iyo Kiin Khaliif Cabdi iyo Fartuun isugow salaad iyo Basra isugow salaad iyo Saciid isugow salaad, Zakariya Jilcu iyo Farxaan Jilcu.
Daandurayo warqadan waxay naga soo gaartay dadka kale ah Cabdikhadar Xasan Yuusuf iyo Maxamed Maxamuud Isaaq Samatar Muuse Maxamed Baare iyo Shuute Malaaq Cabdi Bashiir Cali Daahir Yacquub Axmed Yacquub iyo Maxamed Axmed Yacquub Rimaas Abuukar Yacquub iyo Cabdalla Muxuyddiin Sheekh Aweys Dinos Xasan Cabdullaahi Maxamuud Go Sports Cabdullaahi Shaafici Sharaf iyo Maxamed Axmed Culow Galaangashti iyo Abshir Maxamed Mucow waa idin salaamay saaxiibayaal. waxaa kaloo ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud iyo akhyaar kale, waxaana ay u hambalyeynayaan Abuukar Yacquub Siidow iyo marwadiisa Khadiijo Suleymaan Siidow oo uu wiil ugu dhashay magaalada Jowhar. Wiilkaasina waxaa loo baxshay Axmed Abuukar Yacquub. Waxaan leenahay Axmed, Allah ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Heesta ugu dambeysa waa hees ay dhegeystayaasha barnaamijkan ku taxan ay si wanaagsan u garanayaan, waa heesta Salaan Macaan iyo fanaanada Codka Macaan Saafi Ducaale. dhaxaad furitaanka barnaamijkeenan hambalyadii heesaha ku maqasheen bal galabta iyada oo dhammaystiran nala dhegaysta saaxiibayaal. heestaasi ayaana ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyadii heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garbey Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imin islaanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar isugow salaad, waxaana uu joogaa beled xaw. Waxa uu yidhi waxaan islaamayaa Falxada Cali Daahiye iyo Muxamed Salaad Jilcu iyo Xabiiba Salaad Jilcu iyo Dhuuxa Xuseen Cabdi iyo Maxamed isugow salaad gees